хвилях Радіо Свобода у студії Кастусь Бандарук. Після випуску новинок ви почуєте огляд самих цікавих передач «Ночної свободи». Серед гостей ефіру були чалець Ради непризнаваного владами Союзу поляків Білорусі Андрій Пачобут, мастак і перформер Олесь Родін, редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталія Васильєвич, громадський редактор «Тидня», молодіжний активіст Борис Гарецький і відлічений з факультету журналістики БДУ старшиня культурницької комісії партії БНФ Франак Вячорка. А так само питання і репортажі на нечаканые теми, де огляд новинок відеоринку у кіноогляді Максима Жбанкова. Дайджест «Ночної свободи» одразу після випуску новинок.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У Мінську 23 година. Далі у празькій студії Тетяна Поклад, випуск новинок «Подій у світі». Косово сьогодні обвістила собі незалежною державою у часі спеціального посідження парламенту. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі зачитав декларацію, якою говориться, що нова країна орієнтована на мир і стабільність. Косово обвіщається демократичною, суверенною, шматнаціональною державою. На вулицях Приштини десятки тисяч етнічних альбанців, більшинні насельництва Косово, святкують незалежність з фейерверками і музикою. Тим часом сербська меншість Косово молилася і проводила акції протесту супри декларації незалежності, яку Сербія називає незаконною. Альбанія вітала незалежність Косово. Президент Сербії Борис Тадіч заявив, що Белград ніколи не признає незалежності Косово і буде змагатися відміни цього акту мирними законними шляхами. Тим часом у столиці Сербії Белграді каля 2000 чоловік вийшли на вулиці з акціями протесту супроць декларації незалежності Косово, з натовпу кидали камені у будинок амбасади США. У заяві Держдепартамента США відзначено, що Вашингтон обмірковує ситуацію у Косові з європейськими партнерами. США вітали намір керівництва Косова шанувати права національних меншинів і закликали усі боки до стриманості. МЗС Росії пропонував неодкладно скликати надзвичайне посідження Ради безпеки ООН у зв'язку з актом незалежності Косова. Росія закликає анулювати рішення Приштини і ужити супроть Косова шерех санкцій. Еврозв'яз напередодні у суботу одобрив накерування правоохочої місії у Косово, яка замінить теперішню місію ААН. От початку наступного тижня у Косово прибудуть 1800 поліціянтів, митників, суддів і прокурорів для допомоги косовським уладам. Вони будуть працювати тягом наступних 4 місяців. Задача місії – створити правоохоронну юридичну систему Косово, незалежну від політичних впливів. В Афганістані у передмісті Кандагару на повдні країни від вибуху загинули 80 чоловік, десятки поранені. Самообвіщені Республіки Абхазії Повднєвої Осетії мають намір звернутися до Росії і інших країн ААН з просьбою признати їх незалежність. Як повідомляють СМІ, на посилки на Інтерфакс абхазський лідер Сергій Багабш сказав, що заяви Заходу об унікальності ситуації Косова – це проява подвійних стандартів. Президент США Джордж Буш і президент Танзанії Джакая Кіквета підписали протокол об допомозі цій країні на суму амаль 700 мільйонів доларів тягом 5 років. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. Парламентари балтійських і скандинавських країн пропонували білоруським парламентарам і опозиціонерам зустрітися у Вільні. Як заявив відказний за білоруські питання у Раді Північноєвропейських країн Дагфін Гюйпретен, зустріча відбудеться у Вільні у соковіку у рамках міжнародної дискусії про роль лідера у час перемінів. Європа не може відчувати ніякої ейфорії у зв'язку з останніми визволеннями політв'язнів у Білорусі, сказав Радіо Свобода німецький дипломат Ганс Георг Вік. Поводле його слова, цей крок варто вітати, однак не розцінювати як готовість Мінську до співпрацівництва з Еврозв'язом. Активіста компанії за свободне розвиття предпринимальництва Віктора Криваля викликали у міліцію. Міліціянти принесли позву йому до хати, і він мусить завтра 9 раніці з'явитися у міліцію для опитання поводле гетей позви. Активіст повідомив Радіо Свободи, що коли він відмовився їхати у міліцію неоткладно, як того запотребували міліціянти, вони залишилися у його квартири. Берестейська обласна організація партії БНФ ініціювала створення регіонального аргкомітету по святкуванню 90-годдя об'ящення Білоруської Народної Республіки. У Вільні студентське об'єднання ЕГУ провело акцію «За нашу і вашу свободу», присвячену 90-годдю літовської незалежності, якої Літва відзначила 16 лютого. Ви слухали випуск новинок. Наступний випуск новинок на хвилях свободи завтра о 6 раніці. У ефірі дайджест «Ночної свободи». Сьогодні з вами на хвалях Ночної Свободи Тетяна Поклад. Вітаю всіх, хто долучився чи залишається на хвалі Свободи. Я вибрала для вас саме цікаве з гуторок з гостями Ночної Свободи, що гучали на гетим тидні від понеділку до п'ятниці, а так само цікаві репортажі, музику, тидньові кіногляд і опитанні на нечакані теми. Починаємо з понеділка, 11 лютого. У гэтый день гостем Ночной Свободы был чалец Рады непризнаванага уладами Союзу поляков Беларуси Андрей Пачубут. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевич.
Вы сам збіраецеся атрымоўваць карту поляка?
Так, збіраюся.
А сярод ваших знаёмых ці шмат людзей збіраюцца таксама атрымаць гэта?
Сярод сяброў Союза поляков шмат людзей збіраецца. Таксама сярод поляков, якія жывуць, вось, з якімі я сутыкаюся, таксама цікавяцца іх. Цікавіць вось гэта.
А для чаго найперш яна вам будзе патрэбная, гэтая карта?
Перш за ўсё, ну, гэта нейкае там маральнае задавальненне, таму што у той нават кампаніі, якая сёння разгорнута дзяржаўнымі СМІ, Савецкая Беларусь, яна, напрыклад, не кажа пра палякаў, яна кажа пра людзей, якія лічаць сябе палякамі. Нас лічыць палякамі, напрыклад, Польша. Ну і тут Савецкая Беларусь уже нічога не зможа сказаць. Вельмі важна гэта тое, што не перарвуцца тыя сувязі, якія ёсць паміж палякамі, якія жывуць у Беларусі, і з іх сваякамі, якія жывуць у Польшы, а таксама тыя культурніцкія сувязі, якія ёсць паміж польскімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на Беларусі і Польшчай.
Андрэю, адносна гэтай карты Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэты праект можа, я тут працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, канец цытаты. Што вы на такое скажаце?
Падобныя абвінавачванні, яны гучаць ад самага пачатку паўстання на Беларусі польскіх нацыянальных арганізацый. Хто сёння ні ў Польшчы, ні на Беларусі не зацікаўлены ў перасоўванні мяжы, толькі вельмі неадказная асоба, я так, ну, даволі далікатных слоў ўжываю, можа выступаць за нейкія змены дзяржаўных межаў у Европе. Тыя самыя аргументы пра распальванне варожасці гучалі яшчэ за савецкім часам у 90-е гады, калі першы раз польская моладзь з Беларусі атрымала права вучыцца ў польскіх ВНУ. Ёсць пэўная гісторыя адносінаў польскай нацыянальнай меншасці і дзяржавы. Розныя перыяды былі вось у гэтых адносінах. Ну і цяпер самы дрэнны перыяд вось гэтых адносінаў паміж беларускай дзяржавай і польскай нацыянальнай меншасцю. Гэта абсалютна неяк не перакладваецца на адносіны паміж беларусамі і палякамі. І у палякаў, якія жывуць на Беларусі, і у беларусаў ёсць нейкае разуменне, што ўсё ж такі вось гэтая ўлада, якая сёння, яна не ёсць рэпрэзентант народа беларускага. І таму ўладзе, не гледзячы на тое, што вось у 2005 годзе была такая дастаткова брутальная інфармацыйная кампанія супраць Саюза палякаў, супраць Польшчы, тады не ўдалося нешта распаліць ім, і цяпер, я перакананы, не ўдасца. І іншае пытанне, чаму вось улады ўвесь час неяк спрабуюць згуляць нейкую такую распальванне нацыянальнай варожасці. Я лічу, што гэта выклікана тым, што народам, які пасварыны, ну, лягчэй кіраваць. Вось толькі такое тлумачэнне я магу знайсці дзеяннем уладаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі чалец Рады непрызнаванага уладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ці адпавядае гэты закон нормам міжнароднага права? Мы думаем, што перш яго прымаць, юрысты добра праверылі гэта, і ён усім правілам адпавядае. Ёжа такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Андрэй, пазней у нашай праграме будзе яшчэ пытанне жыхароў Магілёву, якія льготы і заахвочванні магла бы прапанаваць ужо Беларусь для беларусаў-грамадзянаў іншых краінаў. А як бы вы адказалі на такое пытанне?
Ну, я лічу, што перш за ўсё павінна быць бясплатная віза. Для беларусаў-беласточына, я думаю, што это быў бы добры презент от белорусской державы.
А кроме бесплатной визы, на вашу думку, ці могла б белорусская держава еще нечем посприяти этничным белорусам, которые проживают за межами Беларуси?
Перше за все, повинна больше активно подтримливать культурницкую деятельность, повинна подтримливать газету «Нива», якая у Белостоку выдается.
Вы уже указали, что белорусские влады часом спробуют сказать, что Захад спробует створить у Беларуси с поляков пятую колонну. Ці не маюць яны ў нечым рацыі, ці няма ўнутранага канфлікту паміж адданасцю польскай культуры, польскай гісторыі і адчуваннем сябе жыхаром Беларусі, грамадзянінам Беларусі?
Не, няма ніякага канфлікту. Можна быць палякамі, можна заставацца лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. На жаль, сёння мы маем такую ўладу, якую мы маем, і перш за ўсё, мне падаецца, прычына вось гэтага канфлікта паміж беларускімі ўладамі і польскай нацыянальнай меншасцю. Мне падаецца, віна ўсё ж такі на баку державы знаходится. Я думаю, что это связано с тем, что белорусские влады все проблемы спробуют вырешить менавіта праз кулак. А проблема национальная, она таким шляхом, сегодня немагчыма вырешить вот такую проблему праз кулак, силой, прессией. Я сподіваюся, что все ж таки альбо улада изменится, альбо вот гэтая улада будет больше мудрой. Самое главное вот в этой всей ситуации, то, что конфликт помеж польской национальной меньшостью и державной уладой, он не стався конфліктом поляків і білорусів.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 11 лютого був Андрій Пачобут, чалець Ради непризнаваного уладами Союзу поляків Білорусі. Наприкінці соковіка польські улади вводять карту поляка. Поводлі її етнічні поляки, не громадяні Польщі, у тим ліку білоруські поляки, змогуть отримлювати безплатні візи, мати у Польщі польовки з праці і в учобі лікуванням. МЗС Беларуси заявила, что введение карты поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в белорусском громадстве. Что думают про это жыхары городни? Наш корреспондент Сергей Страуцов погутарыў с прихаджанами одного из костюлов, сярод яких были и поляки, и белорусы. Улучшаю понеделковый запись «Ночной свободы».
Белорусские улады заявляют, что карта поляка может дестабилизовать межнациональные отношения в Беларуси.
Я думаю, что дестабилизации никакой не может быть. А вообще желание получить карту поляка в большей степени, я думаю, вызвано все-таки экономическими причинами. Облегчением переезда через границу, облегчением возможности попасть в Польшу по своим делам. Прежде всего, по делам экономического порядка.
С вводом шенгенских визов стало тяжелее в польское консульство отримать?
Безусловно, стало тяжелее. Вопрос-то, собственно, заключается в другом. Мне лично только на пользу введения карты поляков. Больше работы появилось, архивных исследований. Ведь там довольно сложная система доказательств. Поляк он не поляк, в каком поколении поляк и так далее. Я не думаю, что каким-то образом дестабилизирует положение здесь у нас межнациональное. Оно и так напряженно, дальше уж некуда.
Слышал такое, что будут собираться данные родителей, что они чистокровные поляки. Нужно то же самое нам будет свидетельство, там никак, где мы записаны, что точно поляками. Ну, там, по-моему, дети крещены в костеле, либо сами брали шлюп. Такое я слышал.
Ну, вы сами вот избираетесь користаться этим?
Я жду только, потому что у меня 27 февраля заканчивается виза, и я, получается, останусь без работы. Граница сейчас свободна. Вот сегодня выезжаю. Ни минуты стоявши не буду там. Ну, а если сделать это все, было бы, считаю, что неплохо.
То есть вам, в принципе, потребно то, что будет легче визу отрывать, потому что стало совершенно с мятежей отрывать.
Да, да.
И
да,
то,
да,
что может быть зарабатывать гроши вот таким помежным гандлем.
Ну, а как же? Иначе у нас предприятия не работают практически. Я понимаю, границу закрыли и дали работу на предприятиях, то можно было. А если граница закрыта и предприятия стоят, ну куда народу сейчас идти? Тяжелый вопрос просто у нас.
А вы так само будете подавать вот документы, ну, как доказать свое польское походжение, как отрывать можно было карту поляка?
Я думаю, так.
Белорусские улады говорят, что это может выкликать напружение помеж людьми разной национальности в Беларуси, что вот полякам лепше и простее визы отрывать. Что вы думаете?
Такой разговор может быть. И в принципе, я думаю, белорусы останутся недовольны таким решением. Потому что в принципе и мы живем в Беларуси, как католики, вместе с православными. Но мы, конечно, тоже не хотели бы и их обидеть.
Коли будут неровные умовы, допустим, с теми же визами для поляков, для белорусов, для инших, это может выкликать напружение в белорусском громадстве?
Думаю, навряд ли. Если кому-то будет завидно, то завидовать есть поводы в белорусском громадстве и без этого. По-моему, это искусственное раздувание какой-то проблемы, политической игры. Вполне нормальная вещь. Хотят поляки ввести карту поляка, пускай вводят. Их право. Я не против, например.
Наш корреспондент Сергей Астраўцов пытался у прихаджанов одного из костелов, сярод яких были и поляки, и белорусы, як яны ставяцца да заявы Міністэрства замежных справаў. Я нагадаю, Міністэрства заявіла, што гэты праект можа, я працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі розных нацыянальнасцяў. Канец цытаты. На пытанне, чым выклікана такая занепакоенасць беларускіх уладаў, прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Папоў сказаў нашаму корэспандэнту.
Вы ведаеце, тое, што мы заявілі на мінулым тыдні, гэта вычарпалі на дадзены момант. Больш нічога дадаць не магу. Гэта афіцыйная пазіцыя беларускага боку, якая была выказана. Яна вычарпальная, яна відавочная для нас.
Андрэй Папоў таксама не стаў адказваць на пытанне, ці магчымы нейкі аналагічны праект з боку беларускай дзяржавы для беларусаў, якія жывуць за мяжой. Старшыня Рады міжнароднага аб'яднання згуртавання беларусаў свету бацькаўшчына Алена Макоўская сказала, што яшчэ ў 2002 годзе абмяркоўвалася магчымасць прыняцця закону аб суайчынніках беларусах, якія жывуць па-за межамі Беларусі. Бацькаўшчына накіравала свае прапановы ў беларускі ўрад.
У нашых прапановах мы такую тэрміналогію, як картка ці пасведчанне беларуса, мы ўводзілі. Ці будзе гэта прынята ў ісутым праекце закона, які збіраецца ў гэтым годзе абмяркоўваць палата, на сённяшні момант сказаць вельмі цяжка. На сённяшні дзень няма ніякага грунту, на які б апіралася праца беларускай дзяржавы з беларускай дыяспарай і беларускімі нацыянальнымі меншасцямі. Фактычна такой сістэмнай працы няма, яна адсутнічае. І перш за ўсё гэта адносна і пытанне візаў, пытанне іх знаходжання тут, пытанне рэгістрацыі, вельмі шмат тых пытанняў, з якімі ў кожным разе сутыкаюцца нашы беларусы, калі прыїжджаюць у Беларусь. Асабліва для тых беларусаў, якія жывуць побач, скажам, у Польшы, у Літве, гэта пытанне прыезду Беларусь, гэта кошт візаў, гэта кошт рэгістрацыі, гэта той час, які губляецца на рэгістрацыю, калі яны наведваюць сваіх сваякоў, скажам, і страхоўка, і страхоўкі на транспартныя сродкі. Вельмі шмат пытанняў. Таму Польша пайшла далей у гэтым пытанні, яна дае шэраг прапаноў і льготаў для сваёй дыяспары, для польскага замежжа. Беларусы ў гэтым плане, канешне, вельмі моцна адстаюць.
Гаварыла Алена Макоўская, старшыня Рады міжнароднага грамадскага аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Якія льготы і заахвочванні магла б прапанаваць Беларусь для беларусаў грамадзян іншых краінаў? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Там разрешено двойное гражданство, у нас не разрешено. Почему, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то экономическими вопросами.
Каб не было, перш за ўсё, незамінання з атрыманнем грамадзянства на ноў. І ўсім, што звязана з гэтым. Каб чалавеку не трэба было доўгія гады аднаўляцца ў сваіх правах грамадзяніна.
Ёсць, напрыклад, у Ізраілі такая практыка, што сваіх грамадзян, сваіх суайчыннікаў, яны ўсімі метадамі будуць, каб толькі самі вырашаць іхні лёс, напрыклад. Таму гэтыя людзі, нават знаходзячыся ў іншых краінах, пачуваюць сябе абароненымі.
Элементарная візавая режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий. Я думаю, что естественно, у таких людей должно быть право беспрепятственно возвращаться в свою родину. Естественно, льготное получение визы.
Коли белорус без несой за межа захочет инвестовать некие сродки у нашу экономику, у него повинна быть перевага перед иншими замежными инвесторами. Повинны быть льготы у набытии разных объектов на территории старичной родимы.
Гражданство оставить им не более того.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Менский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У эфіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак 12 лютага. У гэты дзень гасцямі «Начной свабоды» былі журналісты недзяржаўных газет з «Маладычнай вялікі» Марына Найдзіч і Алексей Судак. З імі ў студыі «Начной свабоды» гутару вядучы Алексей Знаткевіч.
Марына, вам найперш пытанне, што можа прачытаць чалавек з мясцовай прэсы ў «Маладычні»? Што можна знайсці?
З мясцовай прэсы у нас выдаецца газета «Маладзечынская», так называецца, «Маладзечынская газета», і таксама «Рэгіянальная», ну і мы.
А «Маладзечынская газета», яна дзяржаўная?
Яна дзяржаўная, так, рэгіянальная.
Недержавная.
Недержавная.
Ваше выдание называется «Замолодечна», выдание незарегистрованное, я так разумею, наклад 299 особников. А чем вы отрозниваетесь по темах, например, той же региональной газеты?
Мы пишем именно про те темы, которые цікавят наше осяроддзе. Зараз эта тема вельми такая болючая, это тема детской больницы, которая зачиняется у «Молодечна». И так само пишем про то, что цікавит наших людей, которые нам телефонуют и досылают нам листы, а лишь чему наши державные газеты, так само региональные, про это не пишут.
Алексей, до вас так само питание. Я разумею, что вы выдаете, ці принамсі удельничаете у выдавании одразу трех выданий. Это скаутская молодевая, фактично школьная газета «Лилея», историко-краязнавчая «Волод» и «Объективы профсоюзное выдание». А у вас какие конкуренты у этих трех выданий есть у «Вялейца» еще?
Ну, мы, напевно, все ж таки не конкуренты, але есть державная газета «Шлях перемоги», и так само распаўсюджваецца региональная газета, потому что она выходит на регион.
А ці можно супоставить некую читацкую аудиторию таких выданий, как ваши, с державными выданиями? Яны выходят, ясно, большими накладами.
Просто наши гэтые газетки, яны скерованы на адмысловые группы насельніцтва. Школьная газета «Лілея», она, зразумела, на школьнику. «Волад», историко-краязнаучая, она на некую частку творчей интеллигенции, краязнаўцаў, может, больше свядомых вучняў, которые цікавяцца историей. А «Объектыў», ён скерованы на рабочих, в першую чергу. Темы часто могут пересекаться, чому, скажем, региональная газета, у них вельми класная сторонка куферок, там они пишут про некие исторические подеи. Мы, махчима, нават, оттуль можем нечто взять у Волоте, там передруковать, когда там вельми цікавое нечто.
Вот вы сказали про «Лилею», там сами школьники пишут, сами фактично редагуют, сами выдают. Ці няма у них проблем из-за этого?
На угол газета «Лилея» почала выдаваться с 95 года, одразу как настенная у одной со школ города, 4-й. Где я тогда и учился в школе, и был в скаутской организации. Потом мы стали робить шматтиражный на одну школу, и за весь час где-то вышли на 5 школ города, где мы распаўсюджваем. А ситуация с вучнями, которые пишут у газету, за гэты час изменилась. Коли, скажем, взять номер газеты за 2003 год, и навод за 2004 год, 90% корреспондентов, школьников, которые робили дописы у газету, они подписывались своими именами. Я взял руки специально опошнюю «Лилею», опошний номер. Там, сдается, нема ни одного прозвища вучню, который подписался своим прозвищем. То есть все корреспонденты под псевдонимами. Вот конкретно, как взять некого вучня, на которого был тиск, такого не было. Але агульная ситуация, напевно, с БРСМом, может быть, то, что кажут наставники, может быть, то, что кажут батьки дома с детьми размуляют, напевно, это поуплывало. Ну, шчыра кажучи, были проблемы на углу у газеты со школами. Ранее у гимназии номер один города Вилейки был директор Конторович, его, дякаваць Богу, зняли за моральные поводзины. Покуль он был директором, его был загад, он казал вучням, коли я убачу кого-нибудь в коридоры школы с Лилеей, у вас будут проблемы. То есть сам он казал наставникам, тому приходилось, было такое, что мы приносили просто сами, становились у коридоры, раздавали детям и наставникам газету, а он обещал выкликать милицию, но, правда, не выкликал.
Я нагадаю, с нами сегодня у гостях журналисты недзяржаўнай газеты «З Маладэчнай Вялейкі» Марына Найдзіч і Алексей Сюдак. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Людзі на гомельскіх вуліцах казалі, чаго няма ў мясцовай прэсе, з таго, што ім хацелася б даведацца.
У мясцовых газетах не друкуюць матэрыялы па пытаннях экалогіі, па пытаннях навакольнага асяроддзя, па пытаннях, якія тычацца жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Хацелася б пачытаць інфармацыю насчёт інвалідаў, правесці ў трэцяй групе. Чаму пазабіралі вот эти групы? Это у наш бюджэт храмае или как?
Мы мясную прэсу не ўпісуем. У Савіцкай Беларусі нечага чытаць. Вообще нечага. А месца тем более.
Сейчас очень много проблем с наркотиками, молодёжь много употребляет наркотики. Ну вот хотелось бы это почитать.
Нас интересуют льготы, стипендия интересует. То есть как беспокоится нас государство. Хотелось бы, чтобы это было более правдоподобно. Мне бы просто хотелось прочитать про наше государство, про политику, более реальную обстановку в стране, про предприятия, про все эти нововведения насчет ЧУПов и как с этим жить.
Мне хотелось бы про медицину почитать, про нашу реальную медицину.
Мы в основном читаем «Гомельскую правду». Что пришли да проверили заводы и химические изделия, как пустить жизнь, дышать нечем.
Небольшая зарплата в Гомеле, по заводам даже. Гомельдрев, авторемонтный завод даже взять, вон ремонтный завод. 30 тысяч рублей белорусских зарплата. Про это никто не пишет.
Люди на гомельских улицах отказывали, чего не мало мясовой прессе, с того, что им хотелось бы доведаться. Ну, а с нами побач тут... Журналісты з Маладэчнай Вялікі, Марына Найдзіч і Аляксей Сюдак. І спачатку да Марыны гэтае пытанне. У вашай газеце ёсць тое, пра што казалі гэтыя людзі? Ёсць экалогія, ёсць там пра інвалідаў, пра медыцыну?
Пра медыцыну ёсць, пра інвалідаў таксама стараемся. Ёсць мясовыя такія пытанні, напрыклад, флікеры. Ось, гэта зараз вельмі такая актуальная тэма. Што не пішуць дзяржаўныя газеты, праўда не пішуць?
Аляксей, да вас таксама такое ж самае пытанне. У вас тры ажно выданні, але спачатку хацеў бы пра Лілею, якраз гэтае скаўцкае школьнае выданне, там сказалі наконт наркотыкаў. Вось такая тэма, як наркотыкі, можа з'явіцца ў школьнай газеце?
Яны з'яўляліся, па крайней меры, раней. І даволі такія вострыя тэмы, там, пра секс, наркотыкі, даследаванні рабілі. Ну, это давно было, правда, году 5 назад.
Так, напэўна, і не дзіва, што цяпер баяцца дзеці сваімі імёнамі падпісвацца.
Не, дарэчы, тыя дзеці, которые пісалі тады гэтыя артыкулы, рабілі даследаванні, яны хацелі стаць журналістамі, яны падпісвалі сваімі прозвішчамі.
Наконт таго, каб стаць журналістамі, якраз сёння Аляксандр Лукашэнка наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску, днямі туды пераехаў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. І там Лукашэнка на сустрэчы з студэнтамі і выкладчыкамі сказаў, што прэсу абавязкова павінна кантраляваць дзяржава, бо ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Вось гэта цытата. Марына, вы адчуваеце, што ў вас у руках зброя самай разбуральнай сілы?
Адчуваюць я, што гэта зброя. Гэта не зброя, гэта просто жаданне данесці людзям інфармацыю. А зброя гэта называць?
А вы, Алексей?
Да, это зброя, канешне. Это зброя, которая рано ці позна знішчыць гэты рэжым.
Журналісты недзяржаўных газет з Маладэчнай Вялікі Марына Найдзіч і Аляксей Судак былі гасцямі начной свабоды ў аўторак 12 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з імі можна на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». У вас ёсць магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 13 лютага. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Алесь Родзін. З ім гутарыла вядучая Ганна Соусь.
Заўтра вы разам з вялікай групай сваіх маладзейшых калегаў, а таксама літаратараў і музыкаў, вы ўпраўляецеся ў Пецярбург на фестываль «Адсутнае беларускае мастацтва». Гэта першы падобны вялікі фэст нефармальнай беларускай культуры ў Расіі за часы незалежнай Беларусі. Ведаю, што запрашэнне на яго творцы атрымалі ад музею нон-канфармізму, дзе і будзе адбывацца фестываль. Алесь, скажыце, калі ласка, а чаму адсутнае беларускае мастацтва? І якое адсутнае беларускае мастацтва вы пакажаце ў Пецярбургу?
Гэта адсутнае беларускае мастацтва ў галіне незалежнага мастацтва. То есть мастацтва, ну, заўсёды неяк так вось падзялялася на афіцыйнае і вось тое, што пра мне шкалуе, то есть якое развіваецца па своеасаблівым заканамернасцям. Вось тут тыя мастакі, якія бяруць удзел, яны нейкім чынам ладзяць все вось і да гэтага выставы незалежнага плану. Для мяне это асабліва прыемна, таму як я заўсёды неяк так і я люблю вось нейкім чынам так незалежна нешта такое вось сваё ладзяць, нейкія кампазіцыі, нейкія будаваць.
А спадар Алесь, я ведаю, што апошнія гады вы паперамена жывеце то ў Менску, то ў Берліне. Ведаю, што пасля першай вашай выставы ў Берліне ў 2001 годзе вы атрымалі запрашэнне там жыць і працаваць, і вам далі вялікую творчую майстэрню і вялікую 1000 квадратных метраў выставачную залю ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры Тахелес. Чаму цяпер вы абралі пасля Берліну ўсходні змены на кірунак. На вашу думку, ці істотно адрознівається російська публіка від німецької, від європейської публіки?
По-перше, я не ведаю, як буде сприймати Схід, тому як я ведаю, як Захід мене сприймає. Захід мене сприймає вельми так нормально. І сподівався, що мені дадуть ось цю залу велику на кілька год. А Сходнього глядача я також не бачу. Ось, до речі, мені і цікаво там якось, як мастаку і моїм сябрам. До речі, ось це молоді сябри, вельми талановиті. З Мінську, це Дмитро Вишнєв, другий мастак Федоров. Это я сегодня не так часто бачу.
Крыху позднее в эфиру все имена удельников этого фестиваля у нас прогучать. А я пожадаю вам поспеху во усходних российских глядачов. И додам для наших слухачов, что Алесь Родин народился 15 травня 1947 года у Барановичах. У 71-м годе закончил отделение живопису Белорусской академии мастерства и был залечен у штат Менского мастерского комбинату. Однако Малю весь свой час отдавал самостойной творчести. После 10 годов працы был звольнен из комбинату за систематичное невыконание планов. Прикладно в той же самый час ён был принятый у Белорусский союз мастаков, удельничая в выставах от початку 1970-х годов. С середины 80-х выставляется за мяжой. Первые великие персональные выставы Алеся Родина в Беларуси за мяжой отбылись амаль одночасово. У 1996 годе у Менским палаце мастацтва и у Голландии. Потом были поспяховые показы ягоных творов у Франции, Бельгии, Италии, Немеччине да інших краинах. Алесь Родин – удельник шматликих мастацких перформансов, некоторые из них заканчивались скандалами, ці подпадали под заборону, что створало мастаку проблемы с уделом у выставах у Беларуси. Спадар Алесь, расскажите, коли ласка, про ваш наиболь скандальный перформанс.
Было 3 года тому, мы ладили, значит, выставу, я ладил такую персональную. Запросили литераторов, запросили перформаторов, запросили музыков. В каждый день вот была некая такая вот мастацкая акция. И вот, на первый день на открытии зробили, ну, великий такие мастацкие перформансы. Он распачался от приступков до палаца. Ну и, видать, нечто так вот не сподобалось этот директор. И на другой день наши все некие мастацкие такие выявы были заборонены.
А, спадар Алесь, я ведаю, что вы прихильник творчести Дмитра Вишнева. Перед эфиром мы попросили его сказать несколько слов про вас.
Мастак Алесь Рузин, как на мой погляд, это уникальная особа. Я не ведаю вогуле сирот белорусских мастаков живописцев, которые за опошние 10 годов выставили бы у Заходней Европы каля 400 картинов одночасово. Вот персональная выстава, якая прошла и проходит у Берлине, мне кажется, это просто уникальное стиль не только для Беларуси, а и для Европы. Но в округе мастацкий свет Олеся Родина, это, конечно, надзвычай уникальное, но это целый космичный свет.
И я додам, что Змитер Вишнев, как и Олеся Родина, опошние годы периодично живет и працую в Берлине в Международном экспериментальном творчем центре «Тахелес». Але скажите, коли ласка, з вашого досвіду праці у Європі, чи мусить мастацтво мати національну адметність? Чи вас публіка ідентифікує як білоруського мастака?
Все ж таки, безумовно, це має значення, откуда мастак. Зрозуміло, мене в першу чергу і там і цінять, що я менавіто з Білорусі. Яким чином це все ж таки бачно по моїм працям?
Ми вернемося до гутерки не у забаві, але сперша короткое питання. Творы яких белорусских мастаков вы б хотели иметь у себя дома? На это питание отказывали люди на Могилевских улицах.
Белорусский вируль, але ж ён дорогі, видать, я б не могла его иметь. Коли б мне подарили, так, магчыма, я б, конечно, была задовольнением. Цели сучасные марочки, то, что так у меня на слуху.
Я б задовольнением мел бы картины Марка Шагала, альбо, например, его наставника, мастака Пена. А еще я бы свою коллекцию, безумовно, додал картины вельми глубокого мастака с Городни Олеся Сурова.
Беспалов нравится, потом Оксана Евдокименко. Очень хорошая, талантливая девочка.
Масса Николаева. Ходила на его выставку, детство нравилось, красивые пейзажи рисуют.
Есть такой мастак Владимир Златкевич. Я его веду особист, и он родом Шубина, живет зараз в Минске, працует. И он график, белорусский график. Творы такие мистично-казочные.
Известный могилевский художник Базиль Комарук. У Комарова очень интересная работа. Они всегда несут в себе настроение, несут содержание, несут образ мысли самого художника. И это приятно.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома. Сёння госць начной свабоды, мастак і перформер Алесь Родзін. Як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне? Дарэчы, у вас дома ў Менску і дома ў Берліне творы якіх мастакоў?
На жаль, я не маю такой уласнай калекцыі. У мяне толькі буквально такі некалькі твораў, гэта тыя творы, дзе я ладзіў выставу. І яшчэ там вось Ігар Ермаков, які жыве цяпер у Нямеччыне, і ён таксама вось калісьці працаваў у Тахілісе, і ён заарганізаваў першую беларускую выставу наших мастаков утащились в 2001 году. Так само Дмитрий Вишневич, у меня один твор есть. Я не величкая коллекция.
Гостем «Ночной свободы» в середу 13 лютого был мастак Алесь Родзін. Один из удельников фестивалю «Отсутное белорусское мастацтво» у Санкт-Петербургу 16-17 лютого. У ему взяли удел и мастаки Змитер Вишнёв, Андрей Бондаров, Алексей Федоров, скульптор Андрей Вераб'ёв, театр психичной неравноваженности, да іншие перформеры из Беларуси, выканавцы альтернативной музыки, усяго каля паўсотні творцов. Выстава Алеся Родзіна пасля заканчэння фестывалю будзе прадстаўленая ў Пецербургу яшчэ месяц. А пра фэст, які адбыўся ў Менску, фестывалі ірландскай музыкі і танцу, у серадовай начной свабодзе перадавала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Поскольку ирлянцы в основном католики, а сёлета Великдень 23 сакавіка, то День Святого Патрика вырашили значить лютым, каб потым не порушать пост. Святый Патрик – опекун Ирлянды. Згодно с паданням, недзе у 5-м стагодзе маленького Патрика продали у рабства Шотланды у Ирлянды, каб ён пас у жывёлу. Калі хлопчык вырос, то утёк у Францию. Там ён стал святаром и вернулся в Ирлянду. До заслугаў Патрика ирлянцы залічваюць тое, что ён выгнал с краіны усіх змей, а таксама благословіў ирлянцаў на выраб віскі. У день Святого Патрика треба пранацца ў зялёны колер, жартаваць, пець, піць эль, віскі, натуральна піва, але пажадана, каб яно было зялёнага колеру. Ірландскі манах Лім Умара некалькі гадоў дапамагае беларускім дзецям-інвалідам. Для дзяцей-сірот ён пабудаваў дом і стварыў дабрачынную арганізацыю «Добра тут». Лім звярнуў увагу на тое, што фестываль, у якім удзельнічаюць беларускія фальклорныя ансамблі, праводзіцца выключна на расійскай мове.
И это большой фестиваль. Дублин, в Америке, в Австралии, католики в Ирландии все верят. Должен думать, что ты из Ирландии. Это самое важное. Мы говорим больше по-английски, чем по-ирландски. Это плохо. Люди должны говорить на своем. Конечно, это очень важно. Ирландский язык очень красивый, очень добрый язык. И в Беларусь тоже. Почему нет?
Марія Міцкевіч, старшыня дзіцячага фонду «Сакавік», адна з арганізатараў фестывалю, які адбываецца цяпер у філармоніі.
Мы першыню праводзім первы такі вялікі міжнародны фестываль. Ірландцы на працягу многіх гадоў дапамагаюць нашым дзіцячым дамам, хворым дзецям. Спачатку і пачаліся Дні Святого Патрика, як наша ўдзячнасць тым ірландцам, які шмат робяць для нашых дзяцей.
Не ўсе ахвотныя змаглі набыць квіткі на канцэрт ірландскай музыкі і танцу. Некалькі гадзінаў каля будынку філармоніі не разыходзіліся юнакі і дзяўчаты ў зялёных капялюшах і з далепленымі на твар лісткамі канюшыны. Шмат у каго ў руцэ заўважна была бутэлька з гінесам.
На фестывалі ірландскай музыкі і танцу пабывала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Четвер, 14 лютого, день Святого Валентина. И гостей «Ночной свободы» была редакторка интернет-сайту «Церква» Наталья Васильевич. З ее гутарю ведучий Алексей Знаткевич, улучшаю четверговый запись.
Сегодня шмат кто означает день Святого Валентина, свято закаханных, але певно менее людей ведает, что завтра усесветный день православной молоди, свято, якое у 92-м годе засновал усесветный православный рух Синдесмос, у яким вы удельничаете. Як вы будете означать это свято?
Перш за все, безумовно, это так само и свято встречення со встречи Старого и Нового Заповета. Перш за все, православные люди в этот день идут в церкву.
Ці могли бы крыху рассказать про рух Синдесмос?
Это рух православной молоди, який узник у Заходней Европе. Менавіта там, после подзею 20-го стагодзя, вельми великая колькость православных опынулась у Заходней Европе. И узникла такая у свободном громадстве, узникла махчимость вести диалог помеж разными православными. На этом грунте и повстала такая организация, как Синдесмос.
А ці шмат у вас людей удельничая в этом руху у Беларуси?
У Беларуси есть членские организации Синдесмоса, але яны у этом руху мало удельничают. Это, перш за все, семинария, академия Жировицкая, а так само институт теологии и братство святых виленских покутников. Але традиционно, после того, как, ведомо, у Беларуси отродился православный рух молодежи, после, у початку 90-х годов, и Синдесмос причинился так само до отродения этого руху, православные белорусы, они традиционно вельми активны у братстве Синдесмос, и генеральный секретарь Калисти был белорусом, была Вольга Олейник. Так само удельничают белорусы с того боку межи, как мы говорим, белорусы, которые живут на Подляши, на Белосточине и выходят у братства православной молоди, польское братство православной молоди.
А какие у вас отношения с церковными структурами в Беларуси, со структурами Российской православной церкви?
Ну, со структурами я стараюсь отношения не иметь, я стараюсь иметь отношения с живыми людьми. Прежде за все, безумовно, ну, как бы, я так разумею, под структурами имелось на увазе церковное начальство.
Из иерархии, да.
Иерархия. Я могу сказать, что, в принципе, стосунки с церковным начальством у Беларуси у меня не такие простые. Вось, хотя деятельность, якою я занимаюсь в Синдесмосе, отримала благословение высшего нашего иерарха митрополита Филарета. Але я не губляю надеи на то, что магчыма гэты пытанне вырашыцца.
Наталя, вяртаючыся да сённяшняй даты, як дня Святого Валянціна, я прачытаў такое паведамленне, што расійскае праваслаўнае аб'яднанне моладзі Георгіевцы сёння ладзіць інтэрнэт-акцыю пратэсту супраць такога свята. А Синдесмос як ставіцца да дня Святого Валянціна і ці выпадкова усясветны дзень праваслаўнай моладзі на наступны дзень пасля дня Святого Валянціна, ці гэта супадзенне?
В прынцыпе, Синдесмос ніякім чынам да гэтага свята не ставіцца, і дзень праваслаўнай моладзі кванных учей до святостречения. Мне сдается, что есть сувязь такая с одной белорусской святой 6 лютого. Была прославленная в минулом годе такая белорусская святая, как блаженная Валентина Минская. Мне она ближе, чем неведомый святый Валентин, аутентичность якого она выкликает великие сумневы. А святая Валентина, она жила в 20-е стагодзе, она заявила у советский час подвиг веры. Ну а что тычется вот этого молодевого братства Георгіевцы, то гэта братство, оно вядома разными акциями. Калісьці яны выступали так само супраць представников гейской культуры, нетрадиционной ориентации людей, и у тым ліку такие гвалтовные разные дзеянні. Вот я, безумовно, гэтага не разделяю. Ну, могу сказать, что молоді нам вот такий день уластиво протестовать. Наприклад, мы ведаем и нашу белорусскую молодь, якая навіть День Святого Валентина використовує для того, как проводить некие протестные акции у Менску. От молоді фронт традиционно ладить. Это так само мне не близко. Это, напевно, одинная акция, якую я не наведываю. Политичная такая демонстрация.
Я нагадаю, с нами на сувязи редакторка интернет-порталу «Церква» Наталья Васильевич. Вы на хвалях «Ночной свободы». И мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину после короткого опытания. Кому з вядомых людзей вы жадалі публічна прызнацца ў каханні? На такое пытанне адказалі людзі на Магілёўскіх вуліцах.
Напомню, Жанну д'Арк. Это женщина-герой Юлия Тимошенко. Женщина такая эффектная.
Поплавская и Тихановича. Вы знаете, сами как люди, общение между собой. Ну вот на сцене мне это очень нравится, как они выглядят, особенно Поплавская.
Афанасьева, признаюсь, в кохане. Земляшка. Мне же такое привабливое, такое почуття. Ну, не только секс, а душевное такое.
Янковский. Он мне верно сподобается. Я как актер, я мужчина.
София Ротар. С детства я поклонник. Как-то, будучи фанатором в Ялте, даже караулил ее, это 80-е годы начало, возле дома, чтобы взять автор.
Крыл ему. Это певец белорусский. Он такой симпатичный мальчик.
Колдуну. Хорошо поет. Внешне очень симпатичный.
Я бы признался в кохане ангельской королеве. Но там, что я на, как бы, королева. Вельми пригожая женщина.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на Могилевских улицах. А с нами на связи по-ранейшему редакторка интернет-порталу «Царква» Наталья Василевич. Наталья, вы чули это питание? Какие у вас уражения?
Так, ну, вовгуль, я думаю, что признаваться в кохании до неких ведомых людей, зорок, это засёды для меня звучит вельми дивно, но мне кажется, что все-таки кохание это больше такое особистое почуття, и нельзя кохать ангельскую королеву, альбо там, не ведаю, кого-нибудь ведомого спевака, потому что, ну, как бы засёды кохание мое на увазе могчимость творения семьи, шлюбу.
Наталья, опошнее питание. Вы человек вельми активный в интернете, вы маете и свой властный блог, и редагуете сайт. Вы не боитесь такой интернет-залежности?
Безумовно, любая залежность, ну, на мой погляд, любая жарстика человека охопливая, и она, безумовно, мая негативную границу и негативные наступства. Человек повинен мкнуться до свободы, прежде всего, до свободы от вот таких внешних речей, которые человека опутывают. Христианство не пропонует так само такую свободу, тому мне здається, от на гэтай оптимістичній ноті можна скончити нашу сьогоднішню розмову для того, каб, тому що я не вельми добре відгукалася, напевно, про День Святого Валентина. Ось, але
це не страшно.
Хочу пожелати.
Ми не пропагандуємо День Святого Валентина.
Пожелати всім слухачам Радіо Свободи для того, каб, ну, можливо, тільки залежність від Радіо Свободи нехай залишиться. Ось, а до всіх інших залежностей таких треба вже позбавлятися.
Редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталія Васильєвич була гостею «Ночної свободи» у четвер, 14 лютого. А тепер четверговий кіногляд Максима Жбанкова.
Черговий розповідь про плюси і мінуси актуального кінопроцесу варто почати зі стужки братів Коенів. Назва фільму «Нема місця для застарелих» виглядає досить символічно. Джоел де Етан, Етан де Джоел – гэтыя святые блазны американського кіно апошнім часом виглядали доволі блякло. Тим больш цікаво виглядає їх вяртанні на знайомі шляхи жорсткого кримінального кіно. «Нема місця для застарелих» – гэта фільм про шалёные гроші, мексиканських мертвяков і техасських хлопців, яким у школі нічого не казали про те, що чужого брати не варто. Навіть коли ти маєш пістолет, а яны – ні.
He's seen the same things I've seen, and it certainly made an impression on me.
Just how dangerous is it?
Compared to what? Bubonic plague?
Crime you see now, it's hard to even take its measure.
It's just all out war.
Екранізація роману Кормака Маккарті отрималася прозриста і моцна, як військовий самогон. Моцна акторська команда, у тому ліку Джош Бролін, Томмі Лі Джонс і Вуді Харрелсон, перетворює банальний кримінал у хаутури по старим часам. Коли закон мав сенс, а шерифи давали собі ради. Сьогодні засталися одно танце пустих людей під пустим небом, де музика з'являється одиною на фінальних титрах. А смерть має бітловську фризуру і відгукається на прозвище Антон Шигур. Менавіта Хав'єр Бардем у ролі безлітосного забойці є центральною постаттю стужки, а усі інші попросту чекають свої черги на кулю. Головне одмовне ураження – російський фільм «Тіски». Успіховий продюсер і режисер Валер Тодоровський, хросний батько Насті Кам'янської, знянацьку завітав у велике кіно. І зробив двухгодинний соціальний ролик про те, що молодость – це добре і пригоже, а ось наркота – суцільна бредота.
Понимаєш, нельзя, щоб життя тебе продавило. Якщо зараз не виходить, що ж далі буде?
А я далі не буду. Я відпрацюю і уйду.
Сам кололся?
Да нет.
Ну а чого ж ти мені розказуєш о том, чого не знаєш?
Банальний сюжет, варто один ульотки Минздрава розтягнули до поміру кіноромана. Запросили привабних молодзенів на головні ролі. Додали модної музики. Підтримали молодь парою ветеранів, міліціянту особляє Олексія Серебракова, наркодилера Федора Бондарчук. І що? І усе. Поглядіть і забудь. Штучно. нечытанна, нясмачна. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Перавыданне дэбютнай стужкі Тоні Скотта «Голад». Малодшы брат творца «Гладыатара» пачынаў той час, калі старэйшы Рыдлі быў ужо легендай. І тым не менш, дэбют прыцягнуў да сабе ўвагу. Гатычная атмасфера, экстрэмальны секс, шыкоўная карцінка і цудоўная пара вампіраў. Яна Катрын Дэнёў, ён Дэвід Боуі. What have you done to me? Forever and ever. Голад цікава паглядзець тым, каго вабіць сённяшні Тоні Скотт, аўтар «Даміно» і «Дежавю». Бо Скотт-дэбютант ведаў менш, але быў здольны здзіўляць і здзіўляцца. Зараз ёсць тэхніка, але кудысьці знік азарт. Такое вось кіно, такое вось жыццё.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прагадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 15 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гасцямі былі грамадскі рэдактар тыдня, моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі і адлічаны ў той самы дзень з факультэту журналістыкі БДУ старшыня культурніцкай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Пытанне ім задавала вядучая Ганна Соусь.
Сёння стала вядома пра вызваленне яшчэ аднаго палітвязня Андрэя Клімава. Нядаўна былі вызваленыя лідары маладога фронту Артур Фінкевіч і Змій Сердашкевіч. І сёння ж Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітзняволеных закрытае. Скажыце, як на вашую думку, Франак, ці закрытае пытанне насамрэч пра палітзняволеных?
Пытанне не закрытае, і пытанне гэта стаіць таго часу, пакуль Еўропа будзе выстаўляць гэтае патрабаванне. Лукашэнка як ніяк мусіць раўняцца і мусіць лічыцца з Еўропаю, і вызваленне палітвязняў ёсць прыкметы таго, і наколькі ён гатовы весці дыялог.
А калі ласка, Барыс Гарэцкі, ваша меркаванне?
Ну, пытанне зразумела, што не зачыненае, таму што сёння Лукашэнка згадзіўся выпусціць нейкую частку палітзняволеных, згадзіўся зрабіць гэта пад ціскам Еўропы, але той же самы час ён акумулюе і саджае новых людзей, і безумоўна гэта пытанне будзе паўсуваць ізноў і зноў. Цяпер у вазніцы прынамсі знаходзіцца Кім Андрэй, пра каторага таксама трэба размаўляць і патрабаваць ягонага вызвалення.
А дзякуй, і цяпер да іншай сённяшняй падзеі. Вас, Франак, сёння выключылі з факультэту журналістыкі з фармулёўкай за акадэмічную непаспяховасць пасля адбыцця 15-суткавага арышту пасля акцыі салідарнасці 16 студзеня, які арышт якраз прыйшоўся на час сесіі, вакацыі, і вы не маглі пераздаць іспыты. А за некалькі гадзінаў да эфіру вы мне сказалі, што ў гэтай сітуацыі прайгралі ўсе. Патлумачце, калі ласка.
Я да апошняга спадзяваўся, што ўлада, адміністрацыя, чыноўнікі ці КДБ, не ведаю, хто гэта вырашае, а думаюцца і не давядуць гэтае пытанне да адлічэння. Паколькі калі адлічаюць, то прайграюць усе. Я прайграю тым, што я губляю месца вучобы, а яны губляюць, таму што выклікаюць вайну, яны гэту вайну самі правакуюць, і калі яны не гатовыя да нармальнай размовы, нармальнай супрацы, то мы будзем дзейнічаць адэкватнымі метадамі.
А я ведаю, што ўжо актывісты моладзевага руху заявілі, што пачалі кампанію прыпынення міжнародных кантактаў з тымі ВНУ, якія для студэнтаў за іх грамадска-палітычную актыўнасць. А калі ласка, Франак, раскажыце крыху пра гэтую кампанію.
Я мяркую, што гэта мусіць стаць міжнароднай кампаніяй салідарнасці з беларускай моладдзю. Таццяна Хома звязалася з міжнароднай арганізацыяй студэнтаў, якая калісьці ёй дапамагла ў кампаніі салідарнасці падчас яйнага адлічэння з эканамічнага універсітэту. Нашы палітыкі зараз, лідары БНР, знаходзяцца ў Швецыі, сустракаюцца з кіраўніцтвам Швецыі, яны будуць уздымаць пытанне прыпынення фінансавання розным установам Беларусі са шведскага бюджэту. Ну і натуральна, Еўрапейскі парламент, які збіраецца прыняць рэзалюцыю на наступным тыдні, асудзіць арышты моладзевых актывістаў у студзені, а таксама бяспраўныя адлічэнні іх з універсітэту.
І маю наступнае пытанне да грамадскага рэдактара тыдня Барыса Гарэцкага, які таксама мае сумны досвед адлічэння з вучобы. Пасля шэрагу затрыманняў і арыштаў яго выключылі з аддзялення мікраэлектронікі політэхнічнага каледжу. Барыс, як вы лічыце, ці варта дабагацца справядлівасці і спрабаваць аднавіцца ў беларускай навучальнай установе, ці можа лепш паехаць вучыцца за мяжу? Многія так робяць.
Ну, безумоўна, навучанне працягваць трэба, але між тым я лічу, што безумоўна вельмі важнай рэчу з'яўляецца абскарджванне вот гэтых адлічэнняў усіх у судах. Вельмі мала калі у судах выступаюць рэктары, выступають керівники вистачних навчальних установ, і це абсолютно добре, що ми, коли нас виключають, звертаємося у суд і примушаємо їх давати тлумачення.
І я зараз хотіла пропонувати гостям «Ночної свободи» послухати стужку з голосом загадчика кафедри стилістики і літературного редагування журфаку, дорадця міністра едукації, одного з розпрацовників нових правил орфографії і пунктуації Віктора Івченкова, який був у складі комісії, яка прийняла рішення об виключенні Франака Вячорки.
Коли займається громадською діяльністю, то не хапає часу на навчання. Ось звідти і було зафіксовано. Чоловік був затриманий, через здавав екзамени, не здав два екзамени. Це правда, приймав екзамени його. Як третєкурсник, він себе не проявив. Проявив тільки на нездовольняючу ознаку. Я, як екзамінатор, який приймав його екзамен, я хочу сказати, що він не справився з заданням.
А і я додам, що відлічений за академічну непоспіховість, така формулювання, Франак Вячорка, автор наукових прац у замкненої групи назву класичної літературної мови, де примітники у білоруській мові, він володає російською, польською, французькою, ангельською мовами. А, Франак, скажіть, будь ласка, як вам ось гэтая оценка спадара Івченкова про те, що якби не здавальняючи адзнака він вам поставив?
Треба сказати, що Віктор Іванович Івченков відомий демагог і відомий цинік. Він не сказав, що в мене були видатні адзнаки. Я лічився до 5-го семестру, я вучився на 9-10, у мене була повишена часом двойна стипендія, грамоти за видатну вучобу, за удел у громадському житті. І, можливо, моє лічення стало якраз таки виником такої доброї вучоби і доброго мого студентського життя. Мені вдалося в університеті збудувати моцне білоруськомовне осяроддя, яке спродукувало шерег білоруськомовних імпрезів, за які я, у свою чергу, отримав вимови, такі як зустріча з Володимиром Орловим і презентація його книжки «Імені свободи» і так далі. Віктор Іванович Івченков відомий тим, що він ініціатор шерегу відлічення з Білоруського державного університету. Я думаю, це його біографічні факти говорять самі за себе. Проблема в тим, що Віктор Іванович Івченков, Людмила Саянкова, Володимир Капцов, Олександр Чикоцький, Ганна Басова, усі ті, хто були членами комісії, які мене відлічали, не розуміють, то час зміниться, зміниться влада, і колісті будуть над ними такі самі комісії, над якими з них будуть такі самі суди. І всі отримають по заслугах.
А, дякую. Я хотіла би запитатися Бориса Гарецького. Недавно ви трапили у списи невиязних, не один ви. І тут є вельми небезпечна тенденція. Молоді люди, яких виключають з ВНУ з причини їх політичної громадської активності, тепер не зможуть не тільки поступити на шерег громадськозначних спеціальностей, що предугледжено новими правилами прийому, але й навіть поїхати вчитися за межу, бо вони є потенційними фігурантами цього спису невиязних. На вашу думку, що у такому випадку їм робити?
Ну, безумовно, у таких умовах влада сама по собі примушає молодь бути ще більш активною, змагатися за свої права, відстоювати право навчатися, перш за все, у своїй країні. Я думаю, що тут хіба що тільки удел у акціях потребування від влади у виконання своїх от мінімальних цих правов, правов на адукацію, правов на виїзд. Я думаю, що це першісні дії, які мусять робити молоді люди.
А, Франак, я думаю, що у гэтыя дні, не толькі ў гэтыя дні, вельмі перажывае за вас ваша сям'я, як і за вас, Барыс. І вось я цяпер прапаную паслухаць пытанне, якое правяла сёння ў Менску Галіна Бакунчык. Яна запыталася бацькоў розных маладзёнаў, ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту, ці іншыя незарэгістраваныя ў Беларусі моладзевыя арганізацыі.
Не зарегистрированные? Ну, в принципе, нет. Может быть, последствия? Гонения, преследования какие-то. Официально, да, я согласна. И что тогда будет нормально?
Видимо, нет. Пока бы не хотел. Ну, обстановка не очень, я бы сказал, хорошая, благоприятствующая этому. Поэтому не хотел бы.
Ну, мне бы, наверное, хотелось, но в нашей стране возникают проблемы с учебой в вузах, с работой и так далее.
Хотел бы, чтобы они участвовали в молодежных организациях. Я хочу, чтобы мои родственники все не боялись, участвовали в политических акциях, проводимых оппозицией против нашего режима.
У незарегистрированных нет, потому что преследовать будут за это дело. Что разрешено, значит разрешено.
Не очень бы я хотела, чтобы мой сын принимал участие в политических организациях, чтобы он свободно жил, свободно думал, свободно делал то, что у него получается и то, что ему хочется делать. Политика – это всегда игры в одни ворота.
Не хочу, потому что это грязная работа.
А гэтак бацькі адказалі на пытанне, ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту ці іншай незарэгістраванай моладзевай арганізацыі. Гості «Начной свабоды» сёння – моладзевыя актывісты Франак Вячорка і Барыс Гарэцкі. А спачатку ваш каментар, Франак, калі ласка.
Я магу сказаць, што Лукашэнка пісьменна вырасціў пакаленне маўчуноў, якія баяцца любой дробязі, любога адлічэння, нават там сказаць «пу» і адразу ўсе пачынаюцца хаваць па норках. Такие самые люди были членами комиссии, которые меня валили. И они были моими сябрами до этого экзамена. Я на них сподевался, на то, что они, принамчи, поставили объективные оценки. Але коли заказчик кафедры поставили 3 и 2 баллы, и они просто молчали. И коли я задал питание, все сгодные вы с оценками, и они просто молчали, отвернувши свои очи. И такое поколение, и оно ж звучало в опытании, и они ж промали мой испыт, и оно трымая на своих плечах такий режим, как Лукашенко. И покуль будут люди ставиться так до життя, ставиться так до молоди и до политической ситуации, дотуль у нас будет Лукашенко, квітнець коррупция и цинизм.
А дякую, и что вы скажете, Борис?
Ну, тут видовочное запитание бачно, что добрая частка, а может быть и полова батьков, которые, в принципе, мусят быть консервативны и імкнуться только для лепшего для своих детей, на вот в этих умовах вельми шмат батьков, как показало опытание, згодные и нават заохвачивают своих детей, чтобы они удельничали в политических акциях, у неких организациях, у неких громадском житті. Тому, безумовно, это подкресливает и перемены, перш за все, перемены у громадской сведомости, которые отбываются у головах белорусских громадян.
Гостями «Ночной свободы» у пятницу 15 лютого были громадский редактор «Тыдня», молодевый активист Борис Гарицкий и отличенный у той самый день с факультета журналистики БДУ старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вячорка. Цалком усю гуторку, а так само фотоздымки да іншие материалы «Ночной свободы» можно знайти на сайте свобода.орг. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вели Алексей Знаткевич и Ганна Соусь. А мы с вами сегодня разом прогадывали самое интересное с передачи «Ночной свободы» за тыдень. С вами была Татьяна Поклад.